В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. Перед мікрофоном Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто зараз з нами. Сьогодні у «Європейській свободі» серед іншого ви почуєте. Європейська спільнота намагається збалансувати однобоку антикризову стратегію.
Fiscal compact agreement must avoid any split of the European Union. What we need is not a divided European Union, we need a united European Union.
У Варшаві урочисто відкрили національний стадіон без футбольного поля.
Не готове футбольне поле – це не єдина помітна вада національного стадіону. Розсувний дах над цим стадіоном не спрацьовує при низьких температурах.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а спершу Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Печерський районний суд Києва відмовився сьогодні звільнити з-під варти колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, не взявши до уваги резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи. Таким чином, суд відмовив у задоволенні клопотання Луценка та його адвокатів, заявленого під час сьогоднішнього засідання. Щодо резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, суд заявив, цитую, «Конституція України гарантує недоторканність суду і забороняє вплив на нього в будь-який спосіб у будь-якій формі. При цьому немає значення, з якої інстанції і в який спосіб здійснюється цей вплив». Кінець цитати. Сам Юрій Луценко заявив журналістам через своїх адвокатів, що ця відмова суду звільнити його з-під варти, цитую, продемонструвала фальшивість гасел про європейський вибір України, який озвучує команда президента Віктора Януковича. Янукович через адвокатів також повідомив, що подав позов до суду у Сполучених Штатах на українських посадовців, відповідальних за незаконне, за його словами, утримання його під вартою, яке призвело до тяжких наслідків для його здоров'я. Норвезький Нобелівський комітет, який розглядає кандидатури на Нобелівську премію миру, отримав заявку на внесення колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко до списку номінантів на присудження премії миру, заявила сьогодні народний депутат, лідер Української соціал-демократичної партії Наталія Королевська. Раніше сьогодні також стало відомо, що на Нобелівську премію з літератури висунули українського поета Бориса Олійника. Сам Олійник у коментарі «Радіо Свобода» заявив, що серед номінантів мала б бути Ліна Костенко.
Вона заслуговує і ніколи ні перед ким не гнула спину. Ну, це не в моєму плані розпоряджатися цією ж Нобелівською премією,
заявив Олійник. У Донецькій області від початку цього року від переохолодження померли вже 33 людини, повідомив сьогодні голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький. Раніше сьогодні Міністерство охорони здоров'я повідомило, що 18 людей померли в Україні, по всій Україні, але лише за три дні з 27 по 30 січня. Тим часом у Дніпропетровську, як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, за останні три доби значного похолоднішання до лікарів із ознаками переохолодження зверталося 27 мешканців міста з обмороженням, 4 людини, всі вони були шпиталізовані, і сьогодні ж всі лікувальні заклади в місті працюють у стані підвищеної готовності. Відзавтра через значне похолоднішання учні молодших класів у Дніпропетровській області будуть відправлені на позапланові канікули. У Росії оприлюднили новий звіт про ксенофобію, повідомив директор Московського бюро справ людини Олександр Брод. Тривали акти вуличного насильства, і за даними нашого моніторингу, за минулий рік сталося 110 нападів на ґрунті агресивної ксенофобії, внаслідок чого 31 людина загинула і поранені 120 людей. Напади фіксувалися в Москві, Дагестані, Санкт-Петербургу і ще 26 регіонах Росії, сказав правозахисник.
Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Зараз у Брюсселі добігає кінця вже 14-й за останні два роки саміт лідерів Об'єднаної Європи. Тема дискусії все та ж, що і на попередньому – фінансово-економічна криза, до цупких тенет якої потрапила Єврозона. Щоправда, цього разу, замість розмов про зовнішні борги та посилення заощаджень, голови держав та урядів Євросоюзу зосередилися на питанні, як відновити економічне зростання та створити робочі місця. З нами на зв'язку наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця. Доброго вечора, Віталію. Чим викликані зміни в стратегії виходу з кризи? Адже донині на самітах йшло стільки про заходи, так би мовити, за німецькою моделлю, тобто якомога більше скорочення видатків та сувої заощадження.
Вітаю, Людмило. Те, що сьогодні обговорювали європейські лідери, умовно можна назвати намаганнями збалансувати пануючу у Євросоюзі політику заощаджень та політику економічного зростання. Адже, як ви правильно зауважили, у Брюсселі на вимогу канцлера Німеччини Ангели Меркель та французького президента Ніколя Саркозі цілеспрямовано впроваджували дещо однобоку стратегію. Йдеться про згадані вами скорочення видатків та намагання будь-якими способами зменшити дефіцити бюджетів та боргів 27 держав європейської спільноти. Проте досвід останніх років та місяців свідчить, що це не спрацьовує, і Європа все більше грузне у кризовому болоті, бо не переконує світових інвесторів у надійності єврозони для вкладання своїх грошей. От як характеризує нинішні завдання, що стоять перед співдружністю, прем'єр-міністр Данії, країна, яка головує у Євросоюзі, Хелле Торнінг-Шмідт. Все починається та закінчується питаннями про зростання та зайнятість. Хоча ми також змушені усвідомлювати, що кожна окрема країна Євросоюзу повинна мати збалансований бюджет. Ми всі повинні мати такі бюджети, але водночас зосередитися на зростанні та створенні робочих місць. Треба зрозуміти, що це дві сторони однієї медалі, і вони взаємопов'язані. На цьому ж наголошує і прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон, який відстоює необхідність ширших торговельних зв'язків із швидко зростаючими регіонами світу та виступає за полегшення роботи європейського малого бізнесу для створення робочих місць. Тож, на вимогу низки держав, сьогоднішній саміт зосереджений саме на боротьбі із безробіттям, особливо серед молоді, проблемах розвитку спільного європейського ринку та підтримки малого та середнього бізнесу, про які у запалі боротьби з кризою дещо забули.
Віталію, але виглядає так, що ніхто не забув і не скасовував правил суворішої бюджетної дисципліни, що будуть закарбовані у так званій новій фіскальній угоді. Чи про цю угоду також йшлось на саміті?
Безумовно. Хоча сьогодні, після 2 років грецької кризи, які були витрачені на заощадження та боротьбу із боргами, Європейський Союз і намагався надіслати світу інший сигнал. Їм все ж вдалося домовитися і щодо підписання цього нового бюджетного пакту. Тобто, згідно із цією угодою, бюджетні дефіцити країн Євросоюзу далі ретельно пильнуватимуть, а за порушення неслухняну країну викликатимуть до суду та накладатимуть значні санкції. Щоправда, її підписання стало яблуком розбрату між країнами Єврозони та державами Євросоюзу, де зберегли національні валюти. Тому вона наштовхується на чималі проблеми. Великобританія, наприклад, вже заявила, що не буде до неї приєднуватися, а країни не Єврозони, такі як Польща, погрожують не підписувати її доти, доки їх не запрошуватимуть на наради держав Єврозони, бо вони, мовляв, почуваються на узбіччі важливих політико-економічних рішень, які їх також стосуються. Інша полеміка виникла між Німеччиною та Грецією, бо канцлер Ангела Меркель сьогодні запропонувала поставити уряд цієї країни під опіку єврокомісара з питань бюджетної політики. Це викликало спротив не лише серед греків, але й інших лідерів, зокрема прем'єр-міністра Люксембургу Жан-Клода Юнкера та новопризначеного голови Європарламенту Мартіна Шульца.
Ma position est claire, il faut, je trouve, éviter.
Я маю чітку позицію. Слід будь-якими способами уникати того, що будь-хто, Німеччина чи інші держави, оприлюднюють враження, що ми віднімаємо у Греції суверенність, застосовуючи всі необхідні заходи для порятунку євро. Зазначив Мартін Шульц після круглого столу за участі європейських керівників.
Дякую, Віталій Єреміця з Брюсселя, про роботу саміту Європейського Союзу.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
У неділю з піврічним запізненням відбулося урочисте відкриття національного стадіону у Варшаві. Це найбільший польський стадіон, споруджений для потреб Євро-2012. Підготовка до цієї урочистості відбувалась у нервовій атмосфері, оскільки міська влада Варшави обіцяла, що не дасть дозволу на відкриття незавершеної будівлі. Перший футбольний матч на цьому вже відкритому та все ще недоробленому стадіоні запланований на 11 лютого. Чи відбудеться? Подробиці в матеріалі Юрія Савицького.
Майже до останнього моменту перед урочистим відкриттям національного стадіону у Варшаві на його території тривали будівельні роботи. Тому служби, відповідальні за безпеку проведення масових заходів, зволікали з дозволом на проведення цієї урочистості. Про свою незгоду на відкриття стадіону з недоліками заявляла, зокрема, міська влада польської столиці. Організатори урочистого, широко розрекламованого відкриття стадіону зітхнули з полегшенням незадовго перед цим святом. Будівельники все-таки завершили основні упоряджувальні роботи, які дозволили організувати на стадіоні концерт для 40 тисяч глядачів. Урочисте відкриття національного стадіону супроводжувалося виступами зірок польської музики. А з огляду на польсько-український характер Євро-2012, концертну програму відкривав український гурт «Гайдамаки». Варшав'яни та гості польської столиці захоплені новим польським стадіоном. Один із присутніх на урочистому концерті глядачів каже:
«Мій Боже, супер, задасони не віджали.
О, мій Боже, супер, стадіон з розсувним дахом, я ще такого не бачив. 4 велетенські плазмові екрани, усе підсвітлене, це просто чудово, це створює велике враження».
Супер, ні, робить це враження, правда.
Проте глядачі урочистого концерту не могли не зауважити найбільшого недоліку нового відкритого стадіону. Футбольне поле все ще не має зеленого покриття. Поки що це велетенська, нещодавно залита бетоном плита, яка мусить, так би мовити, встоятися. Саме тому установи, які контролюють спорудження польського національного, погодилися на експлуатацію всієї споруди стадіону за винятком футбольного поля. Крім цього, польська поліція не впевнена, що на стадіоні вдасться забезпечити безпеку вболівальників. Як на такому стадіоні відбудеться перший футбольний матч, запланований на 11 лютого? Це мав би бути матч на Суперкубок Польщі. Польський міністр спорту Йоанна Муха не гарантує, що цей матч відбудеться. Вона каже, що це залежить не від неї, а від двох незалежних організацій. Передусім від акціонерного товариства «Екстраклас», яке організовує такі матчі.
Першим підметом є організатор, то є «Екстраклас», яка мусить сповнити
всі... Перший – це організатор, це «Екстраклас», який мусить виконати всі вимоги щодо безпеки на стадіоні, а поки що такої документації, яка підтверджувала безпеку на стадіоні, не надано. Друга організація, від якої це залежить, це міська адміністрація Варшави. На сьогодні міська влада схиляється до думки не дати такого дозволу.
Щоб такого дозволення не видати.
Польські медіа наголошують, що неготове футбольне поле – це не єдина помітна вада національного стадіону. Розсувний дах над цим стадіоном не спрацьовує при низьких температурах. Його не встигли натягнути над стадіоном до настання січневих морозів. А оскільки найближчі дні у Польщі будуть дуже холодними, перший футбольний матч на польському національному може відбутися на засніженому полі. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
В ефірі «Європейська свобода». Передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Газова економія. Іноземні інвестори спритніші від українських.
«Волинцемент» інвестувала приблизно 60 мільйонів євро при переході з газу на вугілля. Наступний наш крок – використання альтернативного палива.
Циганський музика з Угорщини у книзі рекордів Гіннеса за доброчинність.
Довелося організувати серію благочинних виступів, виручка від яких йде на допомогу бідним. Досі йому вдалося назбирати таким чином більше півмільйона доларів.
Докладніше про це відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Газети інформують про ще одне фіаско України на енергетичному ринку. Тепер вже про невдачу з підписанням газової угоди з Азербайджаном з політичної причини. Оглядачі також розмірковують над критичною ситуацією у головній опозиційній силі в партії «Батьківщина», лідер якої Юлія Тимошенко перебуває у в'язниці, а її заступник Олександр Тручінов не має такої харизми, як Юлія Тимошенко, а також її авторитету. Про це докладніше від Василя Зілгалова.
Московська независима газета вважає, що Азербайджан своєю відмовою підписати у швейцарському Давосі газову угоду з Україною вирішив провчити Київ у зв'язку з вірменським фактором. Причиною невдачі України знизити в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі газову залежність від Росії за допомогою угоди з Азербайджаном стало постачання звичайних озброєнь Вірменії. Якщо хочуть купувати газ в Азербайджану, то хай не продають зброю Вірменії, сказало інформоване джерело московському виданню. Газета також цитує експертів, котрі кажуть про недовіру міжнародних інвесторів щодо реальності намірів Києва спорудити в Одесі термінал з переробки імпортованого зрідженого газу. Інвестори бояться, що за кілька тижнів Київ домовиться з Росією про нижчу ціну на газ і забуде про плани щодо постачання зрідженого газу. Хоча деякі київські експерти прогнозують, що все ж угоду з Азербайджаном Україна підпише, але це потребує часу і коштів. Чеська Лідеве новини пише про все більшу огиду українців до політики, що викликала у них поразка помаранчевої революції. І нині в Києві, як зауважує газета з Праги, все більш популярний мітинговий бізнес, коли опозиційні партії все частіше дають оголошення про набір за гроші статистів для мітингів протесту. Газета цитує деяких учасників січневих акцій протестів опозиції у Києві, коли ті прийшли сюди місити сніг не за переконаннями, а просто підробити або, наприклад, потрібні гроші на подарунок. Видання цитує подібні оголошення опозиції з інтернету, коли за 3 години участі в демонстрації платять одному учасникові до 30 гривень біля 100 чеських крон. З'явилися навіть нові форми організації таких людей на мітинги, своєрідні супервайзери і агентства, котрі опікуються цим, інформує чеське видання. Німецька Frankfurter Allgemeine Zeitung пише про дочку глави української опозиції Юлії Тимошенко Євгенію, котра стала політиком не за своєю волею, коли мама потрапила до в'язниці. Сьогодні Юлію Тимошенко можуть відвідувати лише її адвокат і дочка, котра є ще не єдиною ниточкою, що пов'язує лідера опозиції зі світом. Німецьке видання також ставить питання, чи зможе реально Євгенія Тимошенко замінити свою маму на чолі головної опозиційної партії «Батьківщина», коли заступник Юлії Тимошенко у партії Олександр Турчинов, не дивлячись на організаторські здібності, не має харизми Юлії та її авторитету. У даний час Євгенія потрібна «Батьківщині» як зв'язкова з лідером, як сертифікат справжності, наголошує німецьке видання. Такими були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Продовжуємо європейську свободу. Іноземні інвестори в Україні зорієнтувалися в проблемах газового ринку набагато раніше від української влади і розпочали пошук альтернативних джерел енергії для роботи своїх підприємств. Керівникам областей, на території яких працюють економні підприємства, пощастило, бо нині є про що звітувати прем'єр-міністрові. Як іноземці виручають українські регіони, у показниках економії з'ясовувала Валентина Одарченко.
На Рівненщині лише два гіганти з іноземними інвестиціями – приватне акціонерне товариство «Волинцемент» і відкрите акціонерне товариство «Рівнеазот». Перше взяла під контроль німецька компанія «Дікерхоф», друге – опосередковано через офшор відомий український олігарх Дмитро Фірташ. Обидва підприємства використовують природний газ як паливо, «Рівнеазот» ще й як сировину для виробництва добрив. Упродовж кількох газових воєн їхні власники обрали різну тактику. «Рівнеазот» відстоював і врешті виборов пільгову ціну на газ наряду з іншими хімічними підприємствами в Україні. Тим часом європейський інвестор «Волинцементу» пішов шляхом пошуку альтернативних видів палива, розповідає представник компанії «Дікерхоф» в Україні Пауло Зелано.
«Волинцемент» інвестувала приблизно 60 мільйонів євро при переході з газу на вугілля в період з 2008 по 2010 роки.
Споживання газу для потреб виробництва на цьому підприємстві знизилося зі 108 до 7,8 мільйонів кубометрів на рік. Однак, як зауважує Пауло Зелано, це не стало приводом для заспокоєння, адже ціни на звичне пальне зростають шаленими темпами.
Наступний наш крок – використання альтернативного палива. На це вже затвердили бюджет у розмірі 2,6 мільйона євро.
Як розповів начальник відділу екології підприємства Роман Науменко, технологію використання сміття в якості пального для підприємств широко використовують підприємства з Німеччини, Чехії, Польщі. Еколог запевняє, технологія використання сміття безпечна для навколишнього середовища та людини.
Діоксини та фурани розкладаються повністю при перебуванні в зоні спалювання на протязі 1 мілісекунди. Це наше майбутнє.
Повний варіант матеріалу Валентини Одарченко читайте в інтернеті радіосвобода.орг. Дивитися на брата крізь приціл – такою була доля не лише багатьох європейців під час Другої світової війни. Події 20-літньої давнини на Балканах нагадують про те, що етнічні конфлікти нищать не лише тих, проти кого вони були розв'язані, а всіх, хто бере в них участь, розповідає Марія Щур.
Сербська православна родина Зорана Лакети до боснійської війни мирно жила у Мостарі, що у Боснії-Герцеговині, в оточенні своїх хорватських і мусульманських сусідів. Але війна, яка розпочалася у 93-му році, буквально розкинула родину по різних таборах, розповідає Зоран.
Мав 25 років, коли почало все.
Мені тоді було 25 років. Я кажу, що це було примітивне повстання. Люди по-різному це називають – оборонна війна, війна за незалежність, агресія, ще щось. Мені байдуже. Я кажу, що це повстання, бо воно перевернуло моє життя у 25 років.
Тоді загинуло понад 5 тисяч людей, десятки тисяч опинилися без даху над головою. У війні, що зробила ворогами колишніх сусідів – хорватів, босніків, сербів. Оскільки родина Зорана була етнічними сербами, вони мали служити у Югославській національній армії. Зоран, його брат Горан та їхній батько Райко намагалися уникнути призову. Але батькові це не вдалося, і він загинув у лавах сербських сил, так і не побачивши своїх синів. Брати ж продовжували переховуватися. Опинившися у різних частинах міста, вони потрапили до ворогуючих армій хорватів і босніків. Горан опинився у лавах мусульманської армії Боснії-Герцеговини, що базувалася на сході Мостара, Зоран – серед хорватської на заході міста. Тож брати буквально дивилися один на одного у приціл, коли з їхні з'єднання виходили одне проти одного.
Фактично, да сам я пуцував на них.
Я стріляв у них, вони стріляли в мене.
Через майже два десятиліття місто Мостар залишається роз'єднаним. Західну частину досі контролюють хорвати, східну – мусульмани. Зоран Лакета говорить, що такий Мостар – це не місто його юності, хоча і так воно залишається рідним для нього.
Жао мені те генерація, яка ізгублена генерація, некі су далеко.
Мені шкода мого покоління, втраченого покоління. Ми розпорушені по світу. Багато з нас приймають ліки від депресії. Дехто живе на маргінезі. Але є моє місто, де я хочу жити і де я хочу померти.
Це мультиетнічний град, у якому я жив і у якому чи умріти.
Розповідає Зоран Лакета, серб із міста Мостар. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І на завершення європейської свободи про угорського скрипаля з ромів Золтана Магу, який потрапив до книги рекордів Гіннеса. Про нього написали, що це єдиний у світі музикант, який упродовж двох років дав 100 благочинних концертів. Усю грошову виручку від них, а це понад півмільйона доларів, Мага витратив на благодійні цілі. Попри щільний концертний графік в Угорщині і за кордоном, скрипаль продовжує свій благодійний марафон, розповідає Василь Плоскіна з Будапешта.
37-річний скрипаль Золтан Мага народився у бідній сім'ї циганських музик із міста Солнок. Скрипки не випускає з рук від 6 років. Золтан має щонайменше 13 престижних музичних нагород і є лицарем Мальтійського ордена. У репертуарі музиканта – твори світової класики, циганська і поп-музика. Високе професійне і широке громадське визнання Золтан Мага отримав завдяки своїм вродженим здібностям і невпинній праці, а також благочинній діяльності. Давши за два останні роки 100 добродійних концертів у храмах різних релігійних конфесій, музикант не має наміру зупинятися на досягнутому. З друзями я ще багато чого повинен зробити, адже в Угорщині не бракує бідних людей. Я щиро намагаюся допомогти тим моїм співвітчизникам, з якими кепсько обійшлася доля. У дитинстві і я жив далеко не в розкошах. Але мої батьки постійно переконували, що не можна впадати у відчай, і що не грає ролі, якого кольору шкіра у людини, бо все одно можна вирватися з обіймів бідності. Розповів Золтан Мага, котрий отримав на батьківщині почесний титул кавалера честі і добросердності, і яким, до речі, найбільше пишається. Ідея започаткувати благодійний марафон із сольних концертних виступів народилася у музиканта на початку світової кризи. До нього зверталися багато людей особисто за матеріальною допомогою, а також по пошті та через інтернет. За словами Золтана Маги, кожному прохачеві допомогти було не під силу, отож довелося організувати серію благочинних благочинних виступів, виручка від яких іде на допомогу бідним. Досі йому вдалося назбирати таким чином більше півмільйона доларів. Пізніше виявилося, що крім Маги у світі ніхто з митців нічого подібного не робив. Отак угорський музикант і потрапив до книги рекордів Гіннеса. Незабаром скрипаль Золтан Мага отримав запрошення на аудієнцію до папи римського Бенедикта XVI. Посол Угорщини у Ватикані Габор Дюр Івані сказав із цього приводу. Зазвичай такі аудієнції відбуваються щосереди. На них потрапляють керівники делегацій паломників із різних країн, а також ті особи, які надали якусь особливу підтримку церкві або брали участь у спільних благодійних проєктах. Ромський скрипаль з Угорщини зізнався, що з великим нетерпінням очікував цієї зустрічі у лавах паломників та VIP-гостей на трибунах перед собором Святого Петра у Ватикані. Золтан Мага на аудієнції Папи Римського зіграв на скрипці мелодію угорської народної пісні «Як ішов я з милого краю». Це було, мабуть, найбільше враження усього мого життя, коли я особисто зустрівся з його святійшеством. Від себе я подарував Бенедиктові XVI чудову скрипку на пам'ять, бо ж і він музикант, точніше піаніст. Він красно подякував, а ще благословив мене. Це було фантастичне відчуття. Я просто щасливий. Зізнався циганський музика з Угорщини Золтан Мага, якому безліч разів доводиться грати перед світовими знаменитостями.
Передача «Європейська свобода» добігла кінця. Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».